Mirë së ndëruar, mirëdita dhe mirë se vini në valet radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat vijues juftoj të ndiqni. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për situatën në Kosovë. Dačić thot se më 20 qershor do të ketë takim të nivelit të lartë midis Beogradit dhe Prishtinës. Marja Swift kodit nxjerr nga izolimi sistemin bankar të Kosovës, vlerësojnë ekspertët. Shtetet e Bashkuara thonë se regjimi sirian ka përdorur armë kimike. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për situatën në Kosovë. Në seancë do të paraqitet raporti i rregullt tremujor i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, në të cilin ai përshëndet marrëveshjen për normalizim marrëdhënies midis Kosovës dhe Serbisë të arritur më 19 prill. Ajo është arritje historike, si rezultat i saj perspektivat për të kapërcyer trashëgimin e konfliktit të kaluar dhe për të arritur pajtim, stabilitet dhe prosperitet janë më të mëdha se kur, ka thënë Ban. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se më 20 qershor në Bruksel do të ketë takim të lartë midis Beogradit dhe Prishtinës së bashku me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Javën e ardhshme më 20 qershor do të mbahet takimi në nivelin më të lartë, pas të cilit Catherine Ashton së bashku me komisionarin për zgjerim Stefan Fülle do t'ju dërgoj letër vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për atë se çfarë është zbatuar dhe çfarë është bërë, ka thënë Dačić, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Prishtina dhe Beogradi kanë arritur marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve më 19 prill, ndërsa grupet punuese janë duke biseduar për mënyrat e zbatimit të saj. Në Iran janë duke u zhvilluar zgjedhjet presidenciale. Sondazhet e opinionit kanë sugjeruar një garë të ngushtë midis klerikut të moderuar Hasan Rohani dhe kandidatit konservator Muhammed Bakar Kalibaf. Pjesëmarrës në garë janë edhe 4 kandidatë të tjerë. Presidenti i ri do të pasoj Mahmud Ahmadinejadin, i cili ka shërbyer 2 mandate si presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Kombet e Bashkuara parashohin që popullësia e botës të rritet për afro 1 miliard njerëz, përkatësisht në 8.1 miliard në vitin 2025. Raporti Perspektivat e Popullsisë Botërore parashet që në vitin në 2050 popullësia mund të arrijë shifrën 9.6 miliard. Pjesa më e madhe e rritjes së popullsisë pritet të ndodhë në vendet në zhvillim, më shumë se gjysma në Afrikë. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Shoqata për telekomunikim financiar ndërbankar mbarbotror ka caktuar një kod të veçantë shtetror në lidhje me identifikimin e institucioneve financiare të Republikës së Kosovës. Kodi SWIFT, sipas ekspertëve financiar, do të lehtësoj kryerjen e transfereve ndërkombëtare dhe do të forcoj bankat vendore. Për më shumë detaje, raporton Nadia Ahmeti.
Përdorimi i SWIFT kodit ka bërë që sistemi bankar të del nga izolimi dhe të jetë konkurrent në tregun global, thon ekspert për çështje financiare. Shoqata për telekomunikim financiar ndërbankar mbar botror, SWIFT, ka caktuar një kod të veçantë shtetror për të përdorur në lidhje me identifikimin e institucioneve financiare të Republikës së Kosovës. Safet Merovci, profesor i lëndës financat ndërkombëtare në Fakultetin Ekonomik, konsideron se SWIFT kodi do të lehtëson kryerjen e transaksioneve ndërkombëtare. Pasi thot ai, deri më tash të gjitha bankat që veprojnë në Kosovë është dashur të kenë një bank korrespondente në perëndim, e cila gjithmonë ka shtuar koston e transaksioneve.
Pagesa ndërkombëtare gjithmonë kanë shkuar nëpërmes bankave të tjera, përsa tash edhe investitorët e jashtëm, por edhe pagesat në financat ndërkombëtare bëhen më lehtë sepse bëhen nëpërmes bankave në Kosovë. Po çfarë shumë e rëndësishme është që edhe bankat vendore mund të forcohen pikërisht për shkak se Kosova po del nga izolimi që ka qenë në mungesë të Swift kodit.
Përdorimi i këtij kodi do të ndikojë pozitivisht në punën dhe aktivitetet e institucioneve financiare, duke rritur efikasitetin e kryerjes së transfereve ndërkombëtare, njëkohësisht uljen e kostos së këtyre pagesave, thot flamur keqa njohësi çështjeve financiare. Swift kodi shtetëror për sistemin bankar thotaj zvoglon rrezikun e operacioneve bankare.
Deri më tani bankat komerciale kanë shkuar nëpërmjet Swift të bankave të tjera apo të vendeve të tjera dhe nuk kanë përdorur një Swift kod vendor dhe kjo tani do të mundsojë që domethënë edhe çmimet për pagesat ndërkombëtare të jenë më të ulta apo të jenë më efikase për bankat komerciale, gjë që ndikon normalisht në një mos të vogël edhe në efikasitetin dhe produktivitetin e bankave.
Përdorimi i kodit unik shtetëror në lidhjen e Bankës Qendrore të Kosovës dhe të bankave komerciale vendore në sistemin Swift do të afirmojë ndërkombëtarisht institucionet financiare të vendit, kanë thënë një komunikat për media dhe zyrtar të këtij institucioni. Madje guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, në një takim para dy ditësh ka thënë se përdorimi i këtij kodi do të mundësojë edhe uljen e kamatave për kredi në bankat që operojnë në Kosovë.
Janë duke eliminuar edhe disa pengesat që bankat i kanë konsideruar që janë prej arsyve që normat e gamatave të jenë këtë nivel ku janë. Një prej tyre ka qenë Swift kodi që si qeni të informuar Kosova, Kosova që ka caktuar një kod shtetëror.
Edhe profesori Merovci thekson se duhet të ketë ulje të normave të interesit.
Sepse me 14.3 edhe 14.4% 2011, respektive 2012, është një çmim që ekonomia e Kosovë, jo vetëm që nuk e përballon, po edhe ka sjellë që ekonomia e Kosovë të jetë vërtet një ekonomi shumë e dobët.
Shoqata për telekomunikim financiar ndërbankar mbar botror ka selinë në Bruksel, ndërsa zyrat i kanë në mbar botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë thuhet të jetë vështirësuar edhe më shumë punësimi i personave që hyjnë në tregun e punës. Përfaqësues të bizneseve thonë se gjatë këtij viti sektori privat po ballafaqohet me probleme të shumta ekonomike dhe si rrjedhoi nuk do të ketë shumë vende të reja të punës. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Çdo vit në tregun e punës në Kosovë supozohet se hyjnë 20-30 mijë persona të cilët janë të aftë për punë. Por punësimi i këtyre personave çdo vit po bëhet më i vështirë, bëjnë të ditur përfaqësues të bizneseve dhe njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Projektet e fundit të bizneseve, të cilat për qëllim kanë pasur punësimin e të papunëve, krahasuar me vitet e kaluara, shihet se kanë shumë probleme në realizimin e tyre. Bursa e punësimit e cila afton bizneset private të marrin pjesë dhe të ofrojnë vende të lira të punës, në këtë vit thuhet të ketë pasur shumë pak interesim nga ta, për arsye se ndërmarrjet private në Kosovë janë duke kaluar në një periudhë të vështirë ekonomike dhe hapja e vendeve të reja të punës gati është e pamundur. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, ka thënë se ky vit nuk do të mund të punsoj shumë të papun. Interesimi aktual i bizneseve, thot Shahini, ka shënuar rënje të dukshme nëse krahasohet me vitet e kaluara.
Kompanitë, atë ne jemi në vazhdimësi në komunikim, lidhur me zhvillimet ekonomike, lidhur me investimet e huja, eksportin, gjitha këto në këtë vit janë më të zbehura dhe bizneset dhe kompanit janë duke luftuar për të mbijetuar në këtë vit sa më lehtë. Disa që janë shumë pak kompani në krahasim me vitet e kaluara që kanë vende të lira të punës.
Bursa e punësimit është projekt tradicional i Aleancës Kosovare të Biznesit dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, i cili në vit thuhet të ketë arritur të punësojë mbi 500 të papunë. Aktualisht krijimi vendeve të reja të punës i ka mbetur vetëm sektorit privat, për arsye se punësimi në sektorin publik në Kosovë vazhdon të mbetet i ngrirë deri në fund të vitit 2015, kur niza afatmesme e shpenzimeve 2013-2015 e miratuar nga qeveria e Kosovës nuk parashet punësim të ri deri në fund të vitit 2015. Sipas kësaj, zëvendësime dhe pranime të punëtorëve të rinj do të bëhen vetëm atëherë kur kërkohet me ligj, ose kur punëtorët aktual pensionohen apo nuk janë të gatshëm për punë. Njës të qështjeve ekonomike në Prishtinë kërkojnë ndryshimin e politikave ekonomike qeveritare në mënyrë që të krijohen vende të reja të punës. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, thotë se hapja e vendeve të reja të punës përveç tjerash mund të bëhet duke fuqizuar sektorin e agrobiznesit.
Duhet të qirin vene të ri të punës në ndërmarët të vëgdave të mesme, ku ajo ndikon me vjeljen e tatimeve në vena shtetit janë dëron, edhe e treta fuqizimi i agrobiznesit apo drejtimi i bojësis në përgjësi.
Zbatimi këtyre politikave ekonomike, thot Tahiri, do të mundëson të hapjen e vendeve të reja të punës, dhe rrjedhimisht do të ulte papunësinë në Kosovë, e cila sipas të dhënave të fundit të regjistrimit të popullsisë ka arritur në 44.9%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shtëpia e bardhë ka bërë të ditur se forcat siriane në regjimin e presidentit Bashar al-Assad kanë përdorur armë kimike kundër kryengritësve opozitar. Presidenti Obama rrjedhimisht ka vendosur të sigurojë mbështetje ushtarake për rebelët. Kronike e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Shtëpia e bardhë ka thënë se hetuesit amerikan kanë konstatuar se qeveria e Sirisë ka përdorur armë kimike disa herë dhe se Shtetet e Bashkuara do të nisin tani ofrimin e ndihmës ushtarake për rebelët sirian. Presidenti Barack Obama ka paralajmëruar më herët se përdorimi i armëve kimike është vija e kuqe e cila do të çojë në përfshirje më të madhe të SBA-s në konfliktin e Sirisë. Zëvendës këshilltari për siguri kombëtare Ben Rhodes ka thënë se agjencitë e inteligjencës së SBA-s kanë besim të lartë në provat që tregojnë se qeveria siriane ka përdorur në shkallë të vogël armë kimike kundër opozitës, përfshir agjencërinë. Në deklaratë thuhet se Shtetet e Bashkuara besojnë se 100 deri në 150 njerëz kanë vdekur si rezultat i përdorimit të armëve kimike në Siri, po ashtu është thënë se nuk ka prova të besueshme të cilat sugjerojnë se forcat rebele kanë përdorur armë të tilla. Njoftimi është pasuar me thirrjet e disa ligjvënësve amerikan për Washingtonin që të sigurojë raketa antitank dhe tok air për rebelët. Kryengritësit sirian dhe udhëheqësit politik të opozitës kanë bërë po ashtu thirrje për dërgesa urgjente të armëve të sofistikuara. Deri më tash Shtetet e Bashkuara kanë ofruar ndihmë jo vdekjeprurse për opozitën, por Arabia Saudite, Katari dhe Turqia raportohet se kanë furnizuar tashmë me armë rebelët sirian. Gjatë gjithë konfliktit, Rusia në anën tjetër ka furnizuar me armë qeverinë e Sirisë. Me herët, Franca dhe Britania kanë thënë po ashtu se kanë gjetur prova se forcat e presidentit Bashar al-Assad kanë përdorur armë kimike. Dy fuqitë evropiane kanë arritur së fundmi të heqin embargon e Bashkimit Evropian në sigurimin e armëve për rebelët. Vendimi i Shteteve të Bashkuara për të nisur furnizimin me ndihmë ushtarake pason një debat brenda administratës Obama në lidhje me pasojat e mundshme të një hapi të tillë. Disa zyrtarë amerikanë janë shprehur të shqetësuar se armët mund të bien në duart e militantëve antiperëndimor të cilët kanë mbështetur rebelimin. Duke folur për gazetarët, zëvendës këshilltari i sigurisë kombëtare Ben Rhodes ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të nisin mbështetjen direkte për opozitën.
The president has made a decision about providing more support to the opposition.
Presidenti ka marrë vendim për të siguruar më shumë mbështetje për opozitën. Bëhet fjalë për mbështetje direkte, e cila përfshin atë ushtarake. Nuk mund të jap detaje për llojet e kësaj mbështetjeje për një sër arsyesh, por mjafton të thuhet se do të jetë ndryshe nga ajo që kemi ofruar më herët për Këshillin Suprem Ushtarak, ka thënë Rhodes. Ai ka bërë të ditur se Washingtoni ka informuar Rusin për përdorimin e armëve kimike në Siri. Rhodes ka thënë se Rusia dhe të gjithë anëtarët të komunitetit të ndërkombëtar duhet të jenë të shqetësuar për këtë çështje. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për situatën në Kosovë. Dačić thot se më 20 qershor do të ketë takim të nivelit të lartë midis Beogradit dhe Prishtinës. Marrja e Swift kodit nxjerr nga izolimi sistemin bankar të Kosovës, vlerësojnë ekspertët. Shtetet e Bashkuara thonë se regjimi sirian ka përdorur armë kimike. Lëgjues së ndëruar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.